Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Φίλες και φίλοι, είμαστε στο οίκημα της Κυπριακής Κοινότητας της Νέας Νότιας Ουαλίας και έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με τον κύριο Βασίλη Δημητριάδη, ο οποίος είναι ο Υφυπουργός Ναυτιλίας παρά το Προέδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και ήρθε στην Αυστραλία αυτές τις μέρες προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις της Ομογένειας για την μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Κύριε Δημητριάδη, κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Χαρά μας που συνομιλούμε.
Καλώς σας βρήκα. Πολλούς χαιρετισμούς για σας και τους ακροατές σας.
Το αντιλαμβάνεστε ότι το πρώτο θέμα που θα ήθελαν και οι ακροατές μας να μιλήσουμε είναι το εθνικό, το κατεξοχήν εθνικό θέμα των Ελλήνων που είναι το κυπριακό. Δεν ξέρω αν η παρατήρησή μας θα είναι σφαλμένη ή όχι, εσείς θα μας το πείτε και στην ανάγκη θα μας διορθώσετε, αλλά παρατηρούμε μία στασιμότητα στο κυπριακό. Πώς αλλιώς να την περιγράψουμε?
Η ανάγνωσή σας είναι ορθή. Όντως διανύουμε μια περίοδο στασιμότητας. Αυτό βεβαίως δεν οφείλεται καθόλου στη δικιά μας πλευρά. Θα έλεγα η τουρκική αδιαλαξία και προκλητικότητα, όπως έχει εκδηλωθεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, είναι τέτοια που σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο δεν μας αφήνει μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας. Βλέπουμε την τουρκική προκλητικότητα σε όλες τις εκφάνσεις της, τόσο στην Κύπρο με την Αμόχωστο, όσο και με τις παραβιάσεις του εναερίου χώρου της Ελλάδος, της θαλάσσιας επικράτειας της Ελλάδος. Και θα έλεγα, εμείς όμως δεν πρέπει αυτή την εποχή να εφησυχαζόμαστε. Έχουμε εκφράσει στη διεθνή κοινότητα και στους ευρωπαίους εταίρες μας την ετοιμότητα για να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να ασκήσουμε τις ανάλογες πιέσεις στο διεθνή παράγοντα, έτσι που η Τουρκία ελπίζουμε σύντομα να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να συζητήσουμε και να διαμορφώσουμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος στα πλαίσια των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και να είναι σύμφωνοι με τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το γεγονός ότι τον ερχόμενο Φεβρουάριο έχουμε εκλογές στην Κυπριακή Δημοκρατία για την Προεδρία, επίσης μέσα στο 23 είναι να γίνουν και εκλογές στην ίδια την Τουρκία και θα έλεγα ακόμη ότι και στην Ελλάδα είναι προγραμματισμένες οι εκλογές για εκεί κοντά στο πρώτο εξάμηνο του 2023. Αυτό το γεγονός αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την όποια πρόοδο μπορεί να γίνει?
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι ο διεθνής παράγοντας και ιδιαίτερα ο Γενικός Γραμματέας του Ηνωμένων Εθνών, όταν υπάρχουν το επόμενο διάστημα εκλογικές διαδικασίες, είτε αυτές είναι στην Κύπρο, στην Κυπριακή Δημοκρατία, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Τουρκία, ανάλογα υπάρχει μια στασιμότητα και αναμονή. Βεβαίως ο πρόεδρος Αναστασιάδης έχει δηλώσει ότι μέχρι την τελευταία στιγμή θα προσπαθεί για να δημιουργηθεί το κλίμα και το πλαίσιο επανόδου στις διαπραγματεύσεις και μέσα σε αυτά τα πλαίσια βεβαίως έχει προτείνει και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που η Τουρκία τα αγνοεί και αντίθετα προκαλεί με τον τρόπο που βλέπουμε σε καθημερινή βάση. Όμως ενδεχομένως το 2023 με την διαμόρφωση του νέου πολιτικού σκηνικού στην Κύπρο αλλά και στην Τουρκία και ενδεχομένως και στην Ελλάδα να προκύψουν κάποιες πρωτοβουλίες για επανέναρξη του διαλόγου.
Το ξέρετε πολύ καλά, θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα για το εθνικό θέμα, αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα από αυτά που λέμε εσωτερικά. Μερικά από τα οποία ενδιαφέρουν και τους ομογενείς εδώ, άλλα θέματα περισσότερο, αλλά λιγότερο. Θα ήθελα να μου πείτε πώς είναι η κατάσταση με το αποκαλούμενο μεταναστευτικό ζήτημα ή πρόβλημα στη Μεγαλόνησο και πώς αντιμετωπίζεται με αλφαγιώτα.
Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, με πολύ κεφαλαία θα έλεγα γράμματα. Θα το παραλύριζα με μια δεύτερη εισβολή αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Τα νούμερα είναι πολύ πολύ σοκαριστικά. Αρκεί να πούμε ότι εντός του πρώτου πέντε μηνών του τρέχοντος έτους έχουμε καταγράψει περίπου 9.700 εισόδους παράνομων μεταναστών στην Κύπρο, από τους οποίους το 95% μέσω της πράσινης γραμμής. Οπότε θα έλεγα η Τουρκία φαίνεται να εργαλειοποιεί μαζί με το παράνομο καθεστώς και να στέλνει στις ελεύθερες περιοχές που τελούν βεβαίως υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας ανεξέλεγκτα λαθρέους μετανάστες, και έχουμε επανειλημμένα θέσει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2021 έχουμε δεχτεί αιτήσεις πολιτικού ασύλου πέραν των 12.700 αιτήσεων, από τη στιγμή που ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ξεπερνά τα 1.200 αιτήσεις ανά 1 εκατομμύριο. Οπότε αν αντιλαμβάνεστε, είμαστε 10 φορές πιο πάνω του μέσου όρου. Αυτό το πρόβλημα το έχουμε αναδείξει στο ψηλότερο σημείο και επίπεδο, θα έλεγα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει την Τουρκία να τηρήσει τα συμφωνηθέντα και το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μόνο θέμα για μας να εξασφαλίσουμε κάποιους χρηματοδοτικούς πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μας ως κράτος υποκατοχή υπάρχουν όρια μέχρι πού μπορούμε και τι μπορούμε να δεχτούμε. Είμαστε ένας φιλόξενος λαός, το έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές. Όμως αντιλαμβάνεστε, ένα είναι να υποδέχεσαι μετανάστες και να προσφέρεις τη βοήθεια που πρέπει, και ένα και άλλο να αλλοιώνεται η δημογραφικότητα της χώρας. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση αξιολογεί σε καθημερινή βάση την κατάσταση. Θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατανοήσει το πρόβλημα και παραμένει να δούμε πώς θα το μεταφέρει και στην γείτονα χώρα, κατά τρόπο που πρέπει να περιορίσουμε άμεσα αυτό το πρόβλημα που εξελίσσεται, θα πρέπει να πω, ως δεύτερη εισβολή.
Ξέρετε, είπατε μια λέξη κλειδί την οποία σημειώνω, και είναι το δημογραφικό ζήτημα, και υπάρχουν και αναλύσεις που λένε ότι όσοι μετανάστες, όπως και αν τους χαρακτηρίσει κανείς, οικονομικούς μετανάστες, λαθρέους μετανάστες, παράτυπους μετανάστες, υπάρχουν αντιδράσεις στην αρχή, αλλά με το πέρασμα των ετών και εφόσον μένουν ως φιλοξενούμενοι, είτε εντός εισαγωγικών είτε εκτός εισαγωγικών, σε μια χώρα, με το πέρασμα των χρόνων, μετά από μια πενταετία, και αφού τα παιδιά τους τα πάνε και στο σχολείο της χώρας υποδοχής, άρα ριζώνουν. Είναι αυτή μια πραγματικότητα η οποία δεν ομολογείται τώρα με αλφαγιώτα, αλλά θα πρέπει να την περιμένουμε?
Είναι γεγονός ότι η όποια μορφή μετανάστευση, όπως την περιγράψατε, με την πάροδο των χρόνων, όσοι φθάνουν στο νησί ή όσοι καταλήγουν εκεί, αφομοιώνονται με το τοπικό στοιχείο. Όμως σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να πω ότι κινδυνεύουμε να είναι ένα η αφομοίωση και άλλο η αλλίωση. Είναι δύο έννοιες πολύ διαφορετικές. Εάν παραμείνουμε σε αριθμούς που μπορούμε και να ελέγξουμε και να φιλοξενήσουμε σωστά, τότε θα μιλάμε για μια ομαλή αφομοίωση μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό σύστημα της Κύπρου. Όμως όταν η κατάσταση φτάσει σε σημεία ανεξέλεγκτα, τα οποία είμαστε πολύ κοντά σε αυτό, τότε μιλάμε για αλλίωση. Αν αρκεί να σας πω παραδείγματα, στην επαρχία της Πάφου μπορεί να υπάρχουν περιοχές και χωριά που η πλειοψηφία των κατοίκων δεν είναι καν ελληνόφωνη. Αντιλαμβάνεστε, σε ένα ημικατεχόμενο κράτος που προσπαθεί με νύχια και με δόντια να διατηρήσει την ταυτότητά του, τις ρίζες του, δεν μπορούμε να έχουμε, μιλάμε για πάνω από 5% αυτή τη στιγμή του πληθυσμού, και πρέπει οπωσδήποτε να πάρθουν και αποφάσεις και μέτρα και να δούμε ανάλογα πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Όμως ναι, όσοι έχουν φτάσει στο νησί και είναι εδώ και μια πενταετία, μπορώ να πω ότι σιγά σιγά αφομοιώνονται, παρά τις δυσκολίες, παρά τα προβλήματα που προκύπτουν, ιδιαίτερα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Όμως ναι, υπάρχουν και η πλευρά που μετανάστες έχουν αφομοιωθεί και είναι μέρος αυτής της κοινωνίας. Όμως είναι αυτή η λεπτή κλωστή μεταξύ της αφομοίωσης και της αλλίωσης που πρέπει να την έχουμε κατά νου.
Και για αυτό το ζήτημα θα μπορούσαμε να μιλούμε επί μακρόν. Να περάσω σε κάτι άλλο που είναι πιο κοντά στο δικό σας αντικείμενο. Είσαστε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας. Επομένως, μιλήστε μου για τα ναυτιλιακά δεδομένα της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην απάντησή σας θέλω να δώσετε και ένα μερικά στοιχεία για το πώς κινείται φέτος ο τουρισμός στη Μεγαλόνησο.
Ως γνωστό, ναι, το χαρτοφυλάκιο μου είναι η ναυτιλία. Η ναυτιλία αποτελεί την δεύτερο πιο σημαντικό τομέα της κυπριακής οικονομίας μετά τον τουρισμό. Η συνεισφορά του στην εθνική οικονομία αγγίζει τα 7% του ακαθάριστου εχώριου προϊόντος. Η Κύπρος όπως και η Ελλάδα, τα μεγέθη της ναυτιλιακού τομέα τους είναι δυσανάλογα με το μέγεθος της χώρας. Είμαστε αυτή τη στιγμή 11η παγκόσμια πάντα σε σχέση με την χωρητικότητα των πλοίων που υψώνουν την κυπριακή σημαία, τον ιολογιό μας, 3η στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 3ο μεγαλύτερο πλοιοδιαχειριστικό κέντρο του κόσμου και 1ο στην Ευρώπη. Έχουμε τα τελευταία 10 χρόνια, ιδιαίτερα επί κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη, τριπλασιάσει τις εταιρείες που εδρεύουν στην Κύπρο. Να αναφερθώ σε νούμερα, από 65-70 εταιρείες που είναι ενταγμένες στο φορολογικό σύστημα, στο ειδικό φορολογικό σύστημα που διέπει την ναυτιλία, έχουν πλησιάσει σχεδόν τις 280. Είναι ένας τομέας με τεράστια προοπτική για τον τόπο. Γι' αυτό και η κυβέρνηση, και με την ομόφωνη, αν θέλετε, απόφαση και της Βουλής, όλων των πολιτικών δυνάμεων της Κύπρου, είχε προ 4 περίπου ετών αποφασίσει τη δημιουργία Υφυπουργείου Ναυτιλίας παρά τον Πρόεδρο, δηλαδή ο Υφυπουργός απευθύνεται απευθείας στον Πρόεδρο, τονίζοντας τη σημασία αυτού του τομέα να έχει ξεχωριστό πολιτικό προϊστάμενο. Πρόσφατα έχουμε διαμορφώσει μια εθνική στρατηγική για την ναυτιλία υπό την επωνυμία Sea Change 2030, όπου το Sea για μας, το S είναι sustainability, η αειφορία, το E είναι extrovertness, η εξωστρέφεια, και το A είναι adaptability, η προσαρμοστικότητα. Είναι ένα νέο μοντέλο φιλοσοφίας που έχουμε δημιουργήσει στην Κύπρο για τον τομέα. Θέλουμε να γίνουμε πιο εξωστρεφείς, γιατί ο τομέας της ναυτιλίας είναι, θα έλεγα, αμυγός συντηρητικός. Θέλουμε να γίνουμε πιο εξωστρεφείς, να είμαστε πιο κοντά στην ναυτιλιακή βιομηχανία, να συλλέγουμε τη γνώση. Αυτή τη γνώση να την αξιολογούμε και πιο προσαρμοστική, να την προσαρμόζουμε στις πολιτικές μας, στα νομοθετικά μας πλαίσια, στα κίνητρά μας, και να τα μετατρέπουμε σε αειφόρες δράσεις. Με αυτή τη στρατηγική λοιπόν έχουμε παρουσιάσει 35 αειφόρες δράσεις και έχουμε σηκώσει μανίκια για να υλοποιήσουμε αυτές τις δράσεις. Τις πλήστες, νομίζω κοντά στο 50% ήδη με ένα χρόνο υιοθέτησης στρατηγικής, έχουν υλοποιηθεί, και θα έλεγα όλη αυτή η προσπάθεια είναι για να έχουμε και μια θετική συνεισφορά στα παγκόσμια ναυτιλιακά δρόμενα, γιατί ναι, η Κύπρος όπως και η Ελλάδα έχουν τεράστιο πλούτο εμπειρογνωμοσύνης σε αυτό το τομέα, και τον οποίο θέλουμε να αξιοποιήσουμε όχι μόνο για να αναπτύξουμε τον τομέα σε εθνικό επίπεδο, αλλά να συνεισφέρουμε και στο παγκόσμιο ναυτιλιακό στερέωμα. Πρέπει να πω ότι μία από αυτές τις δράσεις ήταν και η επανέναρξη μετά από 21 ολόκληρα χρόνια της θαλάσσιας επιβατικής σύνδεσης ανάμεσα στην Κύπρο και την Ελλάδα, γεγονός που χαιρετίστηκε τόσο από ελλαδικής όσο και από κυπριακής πλευράς.
Και για τον τουρισμό, τι έχετε να μας πείτε για την κίνηση του τουρισμού φέτος στη Μεγαλόνησο? Από την Ελλάδα ακούμε τα καλύτερα, συμβαίνει το ίδιο και στην Κύπρο?
Θα έλεγα οι προοπτικές είναι θετικές. Κοιτάξτε, για μας, λόγω του γεγονότος ότι η Ρωσία ήταν από τους οι Ρώσοι είχαν εμπιστευτεί το νησί τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τον τουρισμό, με το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία υπήρχε έτσι ένα μούδιασμα όσον αφορά την τουριστική αγορά για τη φετινή περίοδο. Όμως ο συνάδελφος υφυπουργός τουρισμού και ευρύτερα κυβέρνηση κινήθηκα με αστραπιαία και έτσι καταφέραμε να επαναδραστηριοποιήσουμε και να εστιάσουμε και στη σκανδιναβική αγορά. Θα έλεγα ότι ο τουρισμός φέτος προβλέπεται πολύ πιο αυξημένος σε σχέση με τα προηγούμενα 2 χρόνια που αντιμετωπίσαμε, βεβαίως όπως ολόκληρος ο πλανήτης, την πανδημία. Δεν θα αγγίξει τα νούμερα του 2019, όμως με τα δεδομένα του Ουκρανικού πολέμου και το διάστημα που ήταν πολύ μικρό για να κινηθούμε, νομίζω ανακάμπτει και θα είναι σε πολύ καλά νούμερα για φέτος.
Τέλος, κάτι εδώ που αφορά τα δικά μας πράγματα ως παροικία της Αυστραλίας. Έχετε μεταβεί στη Μελβούρνη, στην Αδελαίδα, στη Βρισβάνη. Νομίζω το Σίδνεϊ αποτελεί τον τελευταίο σταθμό της περιοδίας σας. Πώς μας είδατε ως παροικία? Είναι κάποια πράγματα που διαπιστώσατε που κατά τη γνώμη σας θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις σχέσεις της παροικίας με την Μητρόπολη, εν προκειμένου με την Λευκωσία, και που επιστρέφοντας στην έδρα σας θα μπορούσατε να εισηγηθείτε κάποια πράγματα?
Κοιτάξτε, καταρχήν να εκφράσω τη συγκίνησή μου. Βρίσκομαι στην Αυστραλία. Είναι όντως ο τελευταίος σταθμός το Σίδνεϊ. Πρέπει να πω ότι ενώ σκοπός αυτής της επισκέψεως ήταν ως εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης να παρευρεθώ στις εκδηλώσεις των μαύρων επαιτίων του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής και να συμπαρασταθώ και να ενημερώσω τα μέλη της παροικίας, είτε λαδίτες, αδελφούς είτε Κύπριους, θέλω να πω ότι αντλώ και εγώ δύναμη από τους ίδιους, δηλαδή είναι αφίδρομο αυτή η προσπάθεια και το συνέστημα. Βρήκα μια παροικία τους Έλληνες, τους Κύπριους της Διασποράς, θα έλεγα ενωμένους. Βρήκα σε αυτούς και είδα στο βλέμμα τους την Ελλάδα και την Κύπρο όπως την έχουν αφήσει πλήστη, αγνή, και θα έλεγα ότι πρέπει να παραδειγματιστούμε από τους πλήστους, από τους συμπατριώτες μας που μεγαλουργούν εδώ στην Αυστραλία, έχοντας στην καρδιά τους την πατρίδα, και να αντλήσουμε και εμείς δύναμη από τους ίδιους. Για μένα το πιο σημαντικό και το μεγάλο στοίχημα αυτής της προσπάθειας, γιατί θεωρώ ότι οι Έλληνες της Διασποράς είναι οι μεγαλύτερες πρεσβευτές μας στο εξωτερικό και για το εθνικό θέμα που μιλήσαμε πριν, αλλά και για να προβάλλουν σωστά τα ήθη, τα έθιμά μας, είναι να κρατήσουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε την Ελλάδα, την Κύπρο που έχουμε μέσα μας στη νέα γενιά. Και γι' αυτό πρέπει να εργαστούμε τόσο ως Μητροπολιτική, αν θέλετε, Ελλάδα και Κύπρος, όσο και η παροικία, να χτίσουμε πιο δυνατές γέφυρες επικοινωνίας και να δούμε τους τρόπους μέσα από τους οποίους θα καλλιεργήσουμε αυτή την κουλτούρα του ελληνισμού και στην νεολαία μας, που θα πρέπει να πάρει τη σκυτάλη από τους γυραιότερους, έτσι που να κρατήσουμε και άσβεστο τον πόθο της επιστροφής και της επανένωσης της πατρίδας, αλλά και τα ήθη και τα έθιμα μας. Πρέπει οι νέοι μας να εμβολιαστούν με αυτή την περηφάνεια που πρέπει να χαρακτηρίζει τον ελληνισμό, να αγαπήσουν για να μπορέσουν να συνεχίζουν στις επόμενες γενιές αυτή την αγάπη και αυτόν τον αγώνα που διεξάγουμε όλοι για τα δίκαια του ελληνισμού.
Και με αυτά τα λόγια, κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρήκατε το χρόνο να μας μιλήσετε. Ευχόμαστε κάθε καλό.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και εύχομαι σε όλους τους Έλληνες εδώ στην Αυστραλία ό,τι καλύτερο σε προσωπικό, οικογενειακό και επαγγελματικό επίπεδο.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.